Astăzi am discutat mai mult problema unei cooperări în domeniul bancar. Subiectul a fost ridicat data trecută la reuniunea 5+2 de către reprezentanții de la Tiraspol. Astăzi am avut împreună cu mine pe colegii de la Ministerul Economiei, viceministru Calmâc și Ema Tăbârță, viceguvernator al Băncii Naționale. Practic, în rezultatul discuțiilor pe care le-am avut, a fost creat un subgrup de lucru pentru economie care se va ocupa de subiectul unor relații bancare.
Tiraspolul insistă să fie recunoscut sistemul bancar din stânga Nistrului.
Tiraspolul poate să insiste asupra mai multor lucruri, dar trebuie să vedem care sunt realitățile. Dacă ne referim la sistemul bancar, atunci realitățile sunt conectate foarte mult la standardele internaționale. Sistemul bancar este o rețea care face legături internaționale în toată lumea. Republica Moldova, fiind un stat recunoscut, are anumite angajamente. Pentru ca sistemul bancar moldovenesc să fie respectat de către partenerii noștri, noi trebuie să urmăm niște norme și niște standarde. Exact aceleași norme și standarde trebuie să le respecte și unitățile bancare din regiunea transnistreană. Altfel nu va fi nicio posibilitate ca ele să activeze legal. Dar elementul dat este faza finală, când sistemul de acolo ar corespunde cerințelor internaționale și am luat o decizie împreună cum să funcționăm ca un organism unic. Până atunci, ideile de bază s-au redus la inițierea unor mese rotunde, seminare, transfer de experiență, traininguri care ar putea fi oferite de către experții bancari de la Chișinău pentru cei de la Tiraspol.
Băncile de acolo fac operațiuni financiare și cu alte instituții din spațiul CSI, dar și occidentale.
Până la urmă, ce compromis poate fi găsit pe subiectul ăsta?
Compromisul este evident, activitatea acestui sistem bancar ca un organism unic. Atunci vor avea de beneficiat atât agenții economici și sistemul bancar care există în stânga Nistrului, cât și cel din dreapta Nistrului. O activitate separată va aduce doar necazuri pentru cei care sunt într-o situație nerecunoscută.
Cu mai multe ocazii ați spus că printre priorități rămân și problemele ce țin de educație. Astăzi a fost sonorizată de decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului vis-a-vis de situația școlilor cu predare în grafie latină din stânga Nistrului. La ce obligă această decizie?
Este o decizie foarte importantă pentru noi. Verdictul pe care l-a emis Curtea Europeană pune la punct niște adevăruri. Acum, atât pentru societatea din dreapta Nistrului, cât și pentru cea din stânga Nistrului, trebuie să fie clar care au fost realitățile din anii 1994-96, atunci când s-au întâmplat evenimentele cu consecințe foarte negative care nu sunt depășite nici până astăzi în raport cu școlile moldovenești din regiune.
Ziceți că nu sunt depășite. De ce nu se depășesc?
Eu sper foarte mult că această decizie va fi la fel percepută și de partenerii noștri de dialog, mă refer la cei din Tiraspol, cât și cei de la Moscova, care sunt vizați direct de această decizie și vor fi întreprinse acțiunile necesare pentru a corecta situația care s-a creat. Chiar astăzi am avut un schimb de opinii. Este pregătit un proces verbal între Chișinău și Tiraspol care prevede câteva elemente, unul dintre ele fiind garantarea activității normale pentru toate instituțiile de învățământ ale Republicii Moldova din zona de securitate. Dacă semnăm un asemenea protocol, va fi un document care va putea fi utilizat atunci când asemenea situații se vor mai întâmpla. Dar eu sper foarte mult că vom depăși aceste elemente negative din trecut cu ajutorul partenerilor noștri internaționali care sunt implicați plenar în analiza situației și în oferirea recomandărilor necesare pentru viitor.
Ce se poate întâmpla dacă Federația Rusă nu oferă această despăgubire morală?
Curtea Europeană este organul care emite decizii, dar care și urmărește îndeplinirea acestora. Deci, în cazul în care cineva dintre membrii Consiliului Europei nu respectă deciziile Curții Europene, suportă consecințele în corespundere cu fiecare caz în parte. Deci, eu cred că Federația Rusă, cum a procedat și în alte cazuri, va urma recomandărilor și deciziilor Curții Europene pentru Drepturile Omului.
V-ați referit la cazul Ilașcu, care tot a câștigat la acea dosarul.
Exact. Cazul Ilașcu, Federația Rusă a urmat toate deciziile pe care le-a adoptat Curtea Europeană în acest sens.
Pentru că că în ultimele zile s-a vorbit foarte mult despre aducerea armamentului rusesc în stânga Nistrului. S-a vorbit că echipurile s-ar moderniza unitățile militare din stânga Nistrului. Pe cât de îngrijorătoare pare această situație, domnule vicepremier?
Autoritățile din Republica Moldova reacționează la orice informație care vine atât pe căi oficiale cât și prin intermediul mass media referitor la subiecte care vizează securitatea Republicii Moldova. Circulația armamentului este un subiect care merită o atenție specială. În ce privește ultimele informații care țin de circulația armamentului, au fost întreprinse toate acțiunile necesare vis-a-vis de partenerii noștri din Moscova. În primul rând au fost utilizate canalele diplomatice pentru comunicare. Pe de altă parte, au avut loc și întâlniri cu reprezentanții ai Ministerului Apărării din Federația Rusă. Urmarea discuțiilor pe care le-au purtat oficialii din Ministerul Apărării, personal ministru Marinuță, au fost găsite puncte de compromis și conlucrare pe viitor pe asemenea probleme. Personal, am fost informat că, în continuare, toate mișcările care țin de transportarea unor automobile, unor utilaje necesare pentru unitățile militare ale Federației Rusie din stânga Nistrului vor fi coordonate în prealabil cu autoritățile moldovenești. Trebuie să avem deplină transparență, astfel să nu existe întrebări pentru cei care monitorizează procesele respective. Totodată, o parte din discuții sunt purtate și în Comisia Unificată de Control și în cadrul Comandamentului Militar Unit, care a fost întrebat despre acele tipuri de armament care nu au existat anterior în dotarea trupelor de pacificare ale Federației Ruse și care au apărut pe parcursul ultimei perioade. Așteptăm un răspuns exact de la responsabilii din Federația Rusă și vom informa societatea.
După vizita pe care a avut-o domnul Gubarev la Chișinău și Tiraspol, el zice că despre o eventuală recunoaștere a independenței Transnistriei s-ar putea vorbi doar când Moldova și-ar pierde suveranitatea și neutralitatea. De ce Rusia acum insistă pe această neutralitate a Moldovei?
Spre regret mai puțin, au văzut reacția imediată a doua zi după plecarea domnului Gubarev, pe care a avut-o Ministerul de Externe al Federației Ruse. Și citesc și eu după memorie, Federația Rusă a declarat că poziția oficială în ce privește soluționarea conflictului transnistrean rămâne neschimbată. Federația Rusă sprijină reglementarea politică a conflictului în baza principiilor suveranității, integrității teritoriale și neutralității Republicii Moldova. Da, Federația Rusă insistă pe acest principiu al neutralității. Acest principiu există ca parte componentă a Constituției noastre. Republica Moldova, în conformitate cu Constituția din 94, s-a declarat stat neutru. Din acest punct de vedere, Federația Rusă are toate garanțiile care pot fi oferite în cadrul unui stat referitor la principiul neutralității.
Bine, dar chiar Federația Rusă este țara care încalcă acest principiu de neutralitate, având armata rusă staționată pe teritoriul Moldovei.
Exact din acest motiv rămâne neschimbată și poziția oficialităților moldovenești. Trupele ruse din stânga Nistrului trebuie retrase necondiționat, cât mai urgent, într-un mod organizat și definitiv. Asta se referă în primul rând la depozitele de la Colbasna, care prezintă pericol pentru securitatea populației din regiune și trupele care asigură paza acestor depozite.
Pentru că sunteți în ajunul reuniunii în formatul 5+2 care urmează să aibă loc în Irlanda, de fapt e ultima reuniune sub președinția irlandeză. Ce vă propuneți să obțineți?
Anumite progrese pe problema reglementării politice a conflictului, pe probleme de securitate, cu siguranță ne-ar permite să avem mai multă libertate în discutarea problemelor economice, sociale, umanitare și de altă natură, pentru că noi am avea mai multă bază juridică pe care ne-am construit mecanismele de activitate împreună cu partenerii noștri din regiunea transnistreană.
De ce rămân pe ordinea zilei problemele transportului? Ați vrut chiar foarte insistent și foarte mult să fie rezolvate aceste probleme ce țin și de transportul feroviar și de transportul auto.
Noi ne-am axat pe probleme ce țin de transport pentru că ele fac parte din conceptul asigurării libertății de circulație pentru cetățeni, mărfuri și servicii. Din alt punct de vedere, aceste subiecte, în înțelegerea noastră și a celor de la Tiraspol, au fost poate undeva mai ușor de realizat. Ce ține de cale ferată, lucrurile sunt mai promițătoare. Pe domeniul transportului auto, noi suntem în discuții asupra asupra posibilității elaborării împreună pentru unitățile de transport din regiunea transnistreană care intenționează să circule în trafic internațional, elaborarea unor numere de matriculare care să corespundă standardelor internaționale și să nu aibă însemne ale unor entități nerecunoscute. Reprezentanții de la Chișinău au făcut propuneri concrete bazate pe recomandările misiunii Uniunii Europene la frontiera cu Ucraina și pe recomandările pe care le-am obținut din partea misiunii OSCE. A fost elaborat un proiect de design al numărului care să corespundă pentru regiunea transneștreană, care să corespundă standardelor internaționale. El va arăta la fel cum arată și un număr utilizat pe malul drept al râului Nistru, cu însemnele pentru raioanele din stânga Nistrului care să corespundă denumirilor acestor raioane și cu mențiunea regională a regiunii transnistrene care să fie prezentă pe acest număr. Dar este propunerea noastră care a venit în consens cu recomandările Uniunii Europene, care au făcut un studiu aprofundat a tuturor reglementărilor în vigoare pe problema respectivă. Convenția de la Viena privind traficul rutier internațional din 68 prevede ca pe numerele de matriculare din anumite țări să fie și indicat regiunea sau localitatea din care fac parte aceste mașini înmatriculate. Astăzi am primit design de răspuns al celor de la Tiraspol care au venit cu o contrapropunere, noi o vom examina.
Domnule Carpov, dar atunci când vorbim despre soluționarea problemelor transportului auto, în prim plan apare și podul de la Gura Bâcului. Va mai fi el dat în exploatare sau deocamdată ați conservat această problemă?
Podul de la Gura Bâcului reprezintă în primul rând un obiect de infrastructură care permite o comunicare mult mai ușoară pentru cei care locuiesc în preajma acestui pod. Este Gura Bâcului pe partea dreaptă a Nistrului, este localitatea Bâcioc, care este pe partea stângă, și alte localități din regiune. Vedem absolut rezonabil și argumentat ca acest pod să fie deschis, cu atât mai mult că, din punct de vedere tehnic, el este pregătit pentru circulația automobililor. Da, sunt necesare anumite lucrări de reparație, dar ele nu sunt costisitoare, ele pot fi făcute într-o perioadă scurtă de timp și cu resursele financiare de care dispunem în baza alocațiilor bugetare care există pentru reparația drumurilor. Punctul de vedere a celor de la Tiraspol este diferit. Acest pod este văzut ca o arteră internațională care necesită un cu totul alt tratament. În primul rând, și lucrările de reparație trebuie să includă o porțiune mult mai extinsă, ca un tronson european. Doi, ca pe acest tronson să poată să circule automobilele transnistrene cu numere de matriculare care există, adică este o solicitare ca aceste numere să fie recunoscute, fapt care nu poate să aibă loc, și așa mai departe. Noi considerăm că lucrurile trebuie simplificate. Podul trebuie reparat și să fie utilizat de cei care au nevoie pentru ca să circule pe acest pod. Iar în problema numerelor de matriculare să fie găsită o soluție de compromis rezonabil în conformitate cu standardele internaționale.
De la 1 ianuarie 2013 președinția OSCE va fi preluată de către Ucraina, țara mediator. Pe frontiera moldo-ucraineană e și acest segment transnistrean. Sunt o sumedenie de probleme unde Ucraina ar putea să se implice mult mai activ decât până acum. Ce așteptări aveți?
Chiar ministrul Griș, încă o dată de mult, a declarat că una dintre principalele priorități pentru perioada președinției de un an la OSCE pentru Ucraina va fi reglementarea conflictului transnistrean. Ucraina nu este doar un simplu mediator. Ați menționat că Ucraina este statul vecin cu care avem un segment de 460 de kilometri circa de segment pe porțiunea transnistreană. Noi suntem în situația să administrăm cu Ucraina o parte a frontierei pe care nu putem să ne aflăm fizic. Evident că avem partenerii europeni acolo prin prezența misiunii EUBAM. În afară de asta, Ucraina este un expert foarte bun pentru situația reală în acest conflict. În ultima perioadă trebuie să menționez că poziția Ucrainei s-a activizat foarte mult. Reprezentanții acestei țări în formatul 5+2 vin cu inițiative, sprijină o soluționare reală, politică a acestui conflict. Cred că vom avea pe parcursul anului viitor, un jucător activ care va promova procesul numai puțin decât l-au făcut partenerii noștri irlandezi, care au demonstrat abilități și capacități pentru ca procesul de reglementare a conflictului transnistrean să nu stea pe loc.
Demarcarea frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean e pe ultima sută de metri?
Demarcarea se mișcă chiar dacă reprezentanții de la Tiraspol creează anumite obstacole. Vreau să menționez aici poziția fermă a celor de la Kiev, partenerilor noștri, care, în pofida oricăror greutăți, promovează în continuare acest proces, care vine în interesul atât a Republicii Moldova, cât și a Ucrainei. Frontiera moldo-ucraineană trebuie să fie definită în conformitate cu acordurile și tratatele semnate între statele noastre.